Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Og velkommen til en ny episode av Gangspodden. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galaasen.
Og vi kan jo starte da, Morten, med å si at på alle spørsmål vi får om hvor alle episodene som ikke havner på iTunes og Spotify så det da i appen Untold, som du kan laste ned både i
Google Play Store
eller i Apple Store. Eller så kan du gå inn på
Untold.app.
Ja,
ganske selvforklarende URL egentlig.
Hvis du en av de som på dødeliv ikke skal ha en app, og så skal høre det utenfor Google og Apple-universet.
Ja, men man bør nå i hvert fall ha fått med seg at de andre episodene, hvis du synes det lenge mellom hver episode av Gangsterpodden, så det ikke sånn at vi bare sitter her en gang i måneden. Det kommer hver eneste uke, men du må da inn på Untold.
Jeg føler ikke gjøre annet enn å spille inn, jeg.
Nei, enig.
Så det mye der inne. I dag så skal vi vende tilbake til et sted vi nylig besøkte episoden om narkobaronen Tony Mockbell, nemlig Down Under.
Ja, og den episoden har man hørt om hvis man har Untold. Men i dagens fortelling så skal vi et stykke tilbake i tid, lenger tilbake enn Tony Mockbells tid, for å si det sånn, for vi skal snakke om en som heter Ned Kelly.
Ja.
Han levde på 1800-tallet.
Og det litt gøy å gå så langt tilbake i tid, for mye av det vi har her jo liksom de siste 100 årene.
Ja, det jo mye 60-tallet og sånn, føler jeg, og for ikke å snakke om 20 og 30 og så videre. Ja.
Etterkrigstiden,
Men det var jo litt gangstervirksomhet i, håper jeg, western-tiden også, selv om det feil land.
Ja.
Og Ned Kelly, han levde jo da på 1800-tallet, og har siden den gang blitt husket som en av Australias mest berømte bush rangers.
Ja, men har du gjort samme feil som meg? Jeg har alltid tenkt at Ned Kelly var fra USA.
Ja.
Jeg har alltid tenkt at han var en cowboy fra USA, ja.
Mm.
Og når det gjelder da dette ordet som du beskriver, Martin, altså bush ranger, så kan jeg fortelle at dette begrepet først ble brukt om rømte fengselsfanger, som da gjemte seg på den australske landsbygden.
Ja, og det jo nesten litt smør på flesk, i og med at Australia vel ble stiftet som en, nesten som en slags fengsel i seg selv, og så bygde de fengsler, og så rømte da fanger i dette fangelandet fra fangenskap og ut på landsbygda.
Og det som kanskje allerede lytterne våre vet når vi sier en bush ranger, så kan vi også legge til, om du ikke allerede vet det, så var det sånn at landsbygden ble ofte omtalt som the bush.
Ja, men med tiden så utviklet ordet bush ranger seg til å bety mer enn bare det, for utover 1800-tallet så ble bush ranger nemlig brukt for å referere til personer som livnærte seg gjennom ransvirksomhet.
Ja, og da var det jo gjerne snakk om ranere som da hadde skjulestedene sine langt ute, i bushen.
Som rundt midten av 1800-tallet utviklet seg til å bli Australias svar på USAs ville vesten. Men før vi prater mer om det, så skal vi starte fortellingen vår i 1841. Det var nemlig året da Ned Kellys far, John Kelly, fikk vite at han skulle sendes til Australia, og hvorfor det?
Ja, og jeg kan jo legge til at vi blir jo ofte tipset av dere lyttere om hva vi skal prate om, og jeg vet at flere av lytterne våre vet ganske mye om dette, for Australia var på dette tidspunktet en britisk, da, som du nevnte, en straffekoloni.
Nettopp.
Og dette innebar jo da at britene ofte da sendte fengselsfanger for å sone straffene sine i nettopp Australia. Og dessverre da for far, altså John Kelly, så endte han opp som en av disse fangene da.
Ja, John kom nemlig fra fylket Tipperary I Irland, men her skal han som 21-åring ha blitt funnet skyldig I å ha, det var en litt annen tid etter, I å ha stjålet to griser, noe som resulterte I at John ble fengslet og sendt til Australia.
Ja, der John da ankom 2. januar 1842, og slik vi forstår det, så var det I 1848 at han ble ferdig da med å sone denne straffen. Men selv om han hadde blitt en fri mann, Morten, så ønsket ikke John å reise tilbake til Ireland.
Nei, I stedet så ble John værende I Australia, og her bosatte han seg så I delstaten Victoria. Og I 1850 så gifta John seg med den 18 år gamle Ellen Quinn. Deretter ble det nybakte ekteparet gullgravere.
Og det kan jeg like.
Ja, det også veldig 1800-talls.
Ja, jeg har blitt gullgraver, tror jeg, uten at jeg sikker på at det hadde funnet så mye gull, men hadde jeg levd på den tiden, jeg kunne fort funnet på det. Altså.
Jeg tror veldig mange prøvde å bli gullgravere uten å finne gull.
Jeg hadde sikkert blitt cowboy når jeg ikke fant gull.
Ja, men kan du ri? Nei. Er du komfortabel rundt kyr?
Nei. Men jeg hadde vært det, skjønner du mener jeg. Ja. Jeg hadde sikkert fått det til å funke på en måte.
Garskutt. I hvert fall, I løpet av kort tid så hadde John og Ellen tjent såpass med penger på gullgravinga at de fikk kjøpt seg et lite gårdsbruk nord for byen Melbourne.
Ja, og her stiftet da John og Ellen så familie sammen. Det skulle også gjort. Ja. Men jeg vet ikke om han hadde fått 8 barn. Det vet jeg ikke. Og av disse barna så var dagens mann Edward Ned Kelly det tredje eldste søskene.
Ja, vi vet at han var nummer 3 I rekkefølge der, men vi vet ikke fra noen kilder nøyaktig fødselsdato for Ned. Men,
hadde egentlig blitt overrasket hvis jeg hadde.
Ja, egentlig. Ja. Men I stedet så forteller kildene oss bare at Ned kom til verden en gang I 1854, og I årene som fulgte så skal han ha fått en hard oppvekst.
Ja, for ettersom familiens gårdsdrift gikk relativt dårlig, så skal faren, altså John, ha begynt å drikke en del.
Også en klassiker både I gangsterpodden, historiepodden og veldig mange fortellinger.
Ja, det mange som drikker mye opp igjennom, kan vi fortelle. Og I tillegg så skal familien Kelly også ha kommet til søkelyset til det australske politiet, og det måtte vi jo nesten forvente.
Det måtte vi forvente.
Men nøyaktig hvorfor dette skjedde da, det har vi ikke helt fått vite.
Nei, men det vi vet sikkert, det at familien flyttet til en småby ved navn Avenel. Dit flyttet de I året 1864, og I løpet av den neste tida utmerket Ned seg da han reddet en lokal gutt fra å drukne.
Men selv om Ned ble hyllet for dette heltemotet da, så ble ikke livet hans enklere på noen måte.
Nei.
For I 1865 så ble nemlig far John dømt for å ha stjålet en kalv.
Han var en notorisk dyretjuv. Først stjeler han 2 griser I Irland og blir sendt til Australia, så stjeler han en kalv I Australia.
Ja. Det sier litt om tiden om det stjeler kalv. Og på papiret så utgjorde straffen hans både 6 måneders straffarbeid og en bot på 25 pund, og det kan høres litt ut.
Ja, men I dag så ville 25 pund vært ca. 40 000 kroner. Og dette var en bot som familien ifølge våre kilder ikke hadde råd til å betale, og det finnes heller ingen dokumentasjon på at John sona noen straff I det lokale fengselet. Og derfor fremstår det faktisk usikkert om John ble straffet I praksis.
Nei, men dersom John da slapp unna, så varte ikke heller veldig lenge, Morten.
Nei.
For 27. desember 1866 så døde John som følge av helseproblemer, som igjen hadde noe med det at han var glad I å drikke og gjøre.
Ja, og vi vet jo at Ned Kelly, som vi egentlig snakker om, han ble jo født 12 år tidligere, så mister da faren I ung alder. Deretter tok kona Ellen med barna for å flytte til Greta. Og Greta ikke en søster, det var et lite sted som også lå I delstaten Victoria. Og ettersom Ellen hadde slektninger I Greta, så fikk hun hjelp til å leie en lokal gård I området.
Men som mange på denne tiden erfarte, så var det ikke lett å drive gård.
Nei, og det hadde jeg erfart selv for litt siden også.
Ja, og igjen så gikk gårdsdriften svært dårlig for familien Kelly. Og derfor så begynte da Ellen å tjene ekstra penger på å tilby husly til forbipasserende, altså reisende. Og som om ikke det var nok, så skal hun også ha solgt litt, litt ulovlig alkohol.
Ja, hadde ikke skjenkebevilling.
Hadde ikke det. Og mens Ellen da livnærte familien sin gjennom nettopp dette, så begynte Ned å ta sine aller første skritt mot å bli en bushranger.
Ja, I 1869 så møtte nemlig den nå 14 år gamle Ned en ire ved navn Harry Power. Og I likhet med Neds far John, så hadde Harry blitt dømt for kriminalitet I Irland. Nøyaktig hva Harry hadde gjort seg skyldig I uklart, men resultatet var, si, powerfullt nok til at han ble deportert til Australia.
Jeg skjønner hva du gjorde der. Tipper lytteren gjorde det samme, det var god.
Takk.
Og her skulle da Harry etter planen da utføre straffarbeid I et fengsel I Melbourne, men etter kort tid så rømte Harry fra fengselet, og deretter så fikk Harry hjelp til å skjule seg av et såkalt nettverk av sympatisører.
Ja, og dette nettverket av sympatisører, det inkluderte da lokale gårdeiere, som for eksempel familien Kelly. Og vi antar at det var gjennom dette at Harry Power og Ned ble kjent med hverandre. Og da gikk de to tydeligvis godt overens, for I mai 1869 så skal Harry ha blitt en slags mentorskikkelse for Ned.
Som nå da faktisk ble med på Harrys plan om å rane en lokal gulltransport.
Og it dette begins.
Her, ja, it begins, og dette her jo en film.
Ja.
Ja, det starten på en film. Men for å gjennomføre dette ranet av denne lokale gulltransporten, så måtte Ned og Harry først skaffe seg et par hester.
Ja, og I familien Kelly så var det jo tradisjon for å skaffe seg dyr på litt uortodox måte.
Ja, for de skulle jo stjele disse hestene selvfølgelig fra en lokal mann ved navn John Rowe.
Men dette tyveriet gikk ikke som planlagt, for John Rowe han tok Ned og Harry på fersk gjerning og begynte å skyte etter dem. Dermed så Ned og Harry seg nødt til å flykte for livet uten hester, og I kjølvannet av denne fadesen så kutta Ned midlertidig kontakta si med Harry.
Ja, og likevel da, så var det slik at Ned han fortsatte jo denne ferden ned samme sti som han hadde startet. For I oktober 1869 så fikk han sitt første møte med politiet. Mm. Og dette hang faktisk da sammen med at Ned havnet I klammeri med en omreisende kineser som solgte griser og fjærkre.
Ifølge informasjonen som vi har funnet så het denne kineseren Afok. Og slik Fok gjenfortalte det, så hadde han passert hjemmet til familien Kelly. Men da Fok gjorde nettopp det, så ble han møtt av Ned.
Som visstnok da introduserte seg som en bushranger, før han deretter truet seg penger fra Fok ved hjelp av en pinne.
Men da Fok tok anklagene sine til politiet, så endte saken opp foran en domstol. Og da fortalte Ned en helt annen versjon av historien. Ifølge Ned Kelly hadde nemlig Fok bedt Neds søster Annie om å få en slurk vann for å slukke tørsten sin. Men da han ba om vann, så skal Fok ha opptrådt nokså ufint mot Annie, noe som da gjorde at Ned forsøkte å tre inn for å forsvare søsteren. Deretter skal Fok ha begynt å slå Ned med en pinne.
Ja, det mye pinner her.
Ja.
Tror du det i kildene våre? Jeg skulle likt at det var en stokk. Eller et balltre eller noe med litt mer substans.
Ja, altså det jo stikk som går igjen, og det ja. Kan jo være både, håper å si, tjukt og tynt. Vi vet ikke helt omfanget på denne pinnen.
Riktig. Og denne versjonen ble deretter bekreftet av både Annie og to bekjente av familien Kelly, mm. og derfor så ble Afoks anklager mot Ned forkastet. Men på tross av dette så havnet Ned snart I myndighetenes søkelys nok en gang, Morten.
Ja, for I det vi tar oss til 1870, så hadde Ned igjen fått kontakt med Harry Power. Tidlig dette året gikk Ned og Harry I gang med det som skulle bli en serie med væpnede ran. Nøyaktig hvilken type ran det var snakk om, det oppgis ikke I våre kilder, men vi forstår det sånn at denne ransbølgen var så omfattende at den fikk betydelig pressedekning.
Ja, og gjennom nettopp denne pressedekningen så ble Ned offentlig identifisert som partneren til Harry Power. Og I løpet av våren 1870 så ble Ned derfor sporet opp og også tatt av politiet, og dermed så måtte Ned belage seg på å tilbringe I hvert fall noe tid I fengsel.
Men efter å ha sittet noen uker bak lås og slå, så ble det klart at politiet hadde ikke håndfaste bevis mot Ned, blant annet ettersom det ikke fantes noen øyenvitner som kunne identifisere Ned med 100% sikkerhet. Og derfor endte med at Ned ble sluppet fri etter disse få ukene, men I tiden etter løslatelsen, så fikk Ned nye ting å strime.
I juni 1870 så ble nemlig Harry Power pågrept av politiet etter å da skjult seg på en eiendom som tilhørte Ned sin bestefar, James Quinn. Og da Harry ble tatt, så begynte det å gå rykter om at Ned hadde røpet Harry sitt skjulested til nettopp politiet, noe Ned selvfølgelig da nektet for å ha gjort. Likevel så har det blitt spekulert at Ned muligens ga politiet noe informasjon.
Ja, og det var I hvert fall oppfatningen som Harry Power satt igjen med. Men til tross for dette så har det senere vist seg at politiets hovedinformant ikke var Ned. I stedet så var det Neds onkel Jack Lloyd som til slutt kom med den avgjørende informasjonen, og dermed kunne Lloyd inkassere en belønning på 500 pund. Vi lærte I stad 25 pund var mer enn vi trodde.
Ja.
500 pund tilsvarer I dag rundt 750 000 kroner.
Så nesten en million.
Mm.
Men da Harry ble arrestert, så fortsatte pressen å vie oppmerksomhet til Ned, og I en artikkel så skrev avisen Benalla Ensign følgende om Harry Powers innflytelse på Ned. Powers har allerede trukket en ung kar inn I kriminalitetens dragsug, og med mindre karrieren hans raskt blir avbrutt, vil unge Kelly blomstre opp til å bli en erklært samfunnsfiende.
Og med tiden så viste den spådommen seg å bli nok så presis, og etter en liten pause så skal vi høre akkurat hvordan det gikk til.
Velkommen tilbake. Før pausen var vi I året 1870, og på dette tidspunktet var Ned kun 15 år gammel. Og som vi har hørt, så hadde han allerede vært nå noe I politiets søkelys. Mm. Men I løpet av neste tiden så kom Ned nå I virkelig trøbbel.
Ja, I oktober 1870 så havna nemlig Ned I en krangel med en mann ved navn Jeremiah McCormack. Jeremiah hadde angivelig anklaget en av Neds venner for å ha, gjenganger, stjålet en hest.
Ja.
Og denne vennens navn var Ben Gold. Og da Gold og Ned fikk høre anklagene, så bestemte de seg for å sende en lapp til Jeremiahs kone.
Og jeg kan legge til Gold, altså G-O-U, eller det ikke Gold som I gull.
Mm. Så ingen gold digger. Mm. Men Gold og Ned de sendte da denne lappen til Jeremiahs kone, og inni lappen, som visst nok inneholdt en grov beskjed, så I tillegg til den grove beskjeden så pakket Gold og Ned inn to kalvetestikler.
Ja, og det noe vi ikke gjør så mye I dag.
Nei, det veldig mye I denne episoden som ikke sånn veldig 2023.
Å klare å tru hverandre med pinner og sende beskjeder med kalvetestikler litt annerledes, ja. Dette ble jo ikke overraskende dårlig mottatt av Jeremiah.
Mm.
Men da Jeremiah da derfor konfronterte Ned, så endte det med at Ned, han klasket han rett ned.
Mm.
Ja, han gjorde det. Og som en følge av dette så ble det snart opprettet en politisak selvfølgelig mot Ned. Noe som endte med at vår mann ble idømt 3 måneders, ikke fengsel, men straffarbeid.
Ja, og den 27. mars 1871 så hadde Ned rukket å sone ferdig denne straffen. Men da han ble løslatt fra fengsel, så havnet han snart I trøbbel igjen. For da Ned vendte hjem til Greta, så endte han opp med å ta vare på hesten til en bekjent ved navn Isaiah Wright. Dessverre for Ned så viste det seg imidlertid at, overraskende nok, denne hesten, den var stjålet.
Ja, den 20. april 1871 ble Ned derfor stoppet av en politibetjent, mens han da red på denne stjålne hesten.
Du vet, I alle filmer, serier og for så vidt også virkeligheten, så blir man jo stoppet I stjålne biler,
ja.
Og så tar politiet med seg førekort og så videre, og går tilbake og sjekker status på registreringsnummer og sånn, og finner ut. Hvordan har de oversikt over alle stjerte hester?
Jeg tror det sånne der brennmerker, og at de kaller det riktig brennmerke, tenker
det
jeg da.
Det kan godt være, ja.
Uten at jeg noen ekspert, da.
Ja, men det høres jo veldig ja. Logisk ut.
Men hadde jeg levd på den tiden, så hadde jeg hatt egne brennmerker og jukset, og bare tatt på nye.
Ja.
Skjønner du? Over det gamle.
Mm.
Ja, kanskje man, jeg vet ikke hva det egentlig. Uansett, politimannens navn var Edward Hall, og kildene forteller det slik at Hall, han skulle ha I hvert fall forsøkt å pågripe vår mann.
Ja, men Ned han gjorde så kraftig motstand at Edward Hall han forsøkte heller å skyte Ned med revolveren sin. Heldigvis for Ned så oppstod det en teknisk svikt.
Det, når sånne ting skjer på film, så tenker jeg, det hadde aldri skjedd. Men det gjorde det.
At pistolen klikker.
Ja. Ja, det var veldig beleilig for denne scenen.
Det var veldig beleilig. Mm. Og igjen, du nevnte tidligere at dette kunne vært en film. Det veldig sånn filmaktig dette her. Revolveren den kunne ikke avfyres, men da brukte Hall I stedet revolveren til å slå Ned I hodet.
Og det jo greit, det.
Ja, det veldig spagetti-western. Ja, det Bud Spencer-type ting.
Og dermed så ble jo da Ned satt ut av spill da, og pågrepet. Mm. Og han ble så da formelt siktet for hestetyveri. Men da det ble klart at Ned ikke hadde stjålet hesten, så ble siktelsen endret til kriminell besittelse av en hest.
Det mye, mye uvante setninger I dag, Jim.
Ja, det det.
Dermed så bar det nok en gang I fengsel med Ned, og nå måtte han sone en lengre straff, for det var først etter 3 års tid at Ned omsider ble løslatt igjen. Det var nådeløst å være I kriminell besittelse av en hest. Og da hadde Ned en høne å plukke med mannen som egentlig hadde stjert denne hesten som Ned ble tatt med, nemlig Isaiah Wright.
Ja, og derfor så utfordret nå Ned Wright til en såkalt bare knuckle, altså uten hanske bare knokene. Mm. Boksekamp altså.
Ja, boksing uten hansker og uten beskyttelse.
Ja, ja. Mm. Så men jeg tenkte liksom, hvis du ikke I ringen, så det jo bare knuckle alltid.
Det for så vidt sant.
Ja. Du med mye bare knuckle du, eller?
Nei, men det har jo blitt en greie igjen I våre dager, altså kommersiell bare knuckle fighting.
Jeg har fått sett på det, jeg synes det for heftig. Mm. Jeg klarer ikke å se på det.
Og du jo glad I UFC og sånn.
Ja, men her det, når det bare knuckle, så bare det splitter huden, og det liksom, det ganske heftig.
Ja, for det jo ikke slossing, det jo boksing.
Det boksing,
altså, det teknisk boksing, og ja. det ikke de mildeste slagene du får inn da. Altså.
Alle som ikke har sett MMA, som tenker hva MMA det det bare knuckle
Mm.
Det det du tror MMA Uansett, denne kampen den fant sted 8. august 1874 på et hotell I byen Beechworth. Og da gikk det jo lite overraskende ganske så hardt for seg her, Morten.
Ja, det kan du si, for det var nemlig først etter 20 runder med barhuda boksing at kampen omsider ble avgjort, og det var til slutt Ned som gikk av med seieren.
Ja, og det kan si, jeg har sett 3 runder med bare knuckle fighting, og da ansiktene mer eller mindre disintegrerte. Så etter 20 runder så vet jeg ikke hvordan disse så ut egentlig, men etter å da ha hevnet seg på Wright så holdt Ned en noe lavere profil. Så de neste 3 årene så jobbet han ved en mølle.
Mm.
Men tidlig I 1877 så falt Ned tilbake til de gamle vanene, og det jo vi glad for sånn at vi kan spille inn en spennende episode I dag.
Ja.
For på dette tidspunktet så hadde nemlig moren hans, Ellen, giftet seg med en amerikaner ved navn, ikke Gold, men George King.
Ja, og sammen med George King så begynte Ned nå med omfattende hestetyveri.
Ja.
I tyveriet så fikk Ned og King hjelp av minst 6 andre menn, og disse mennene inkluderte faktisk Isaiah Wright, mm. som Ned tydeligvis hadde fått en bedre tone med igjen etter å ha gått 20 runder I ringen. I tillegg så var noen av de andre hestetyvene medlemmer av en lokal gjeng kalt The Greta Mob, ja. Altså Greta-gjengen. Denne gjengen bestod av såkalt Bush Larrikins, og en Larrikin, det rett og slett en slags ung bråkmaker.
Ja, kan jeg fortelle hva en ung bråkmaker blir kalt I Glasgow?
Ja.
N-E-D, en Ned.
Ja.
Non-educated delinquent.
Kanskje kommer fra Ned Kelly?
Ja, det kan godt være. Uansett, blant medlemmene I The Greta Mob, som jeg synes et ganske fint navn,
mm.
og hvis du ikke kjenner til historien, så hadde du aldri gjettet hvor Greta Mob kom fra.
Nei.
Så fant man også flere av Neds nære familiemedlemmer. Og ifølge våre kilder, så var nemlig brødrene hans Jim og Dan også medlemmer av gjengen. Og I tillegg så var også fetterne Tom og Jack Lloyd en del av gjengen, Og her fremstår det kanskje litt uklart for oss hvorvidt alle disse brødrene og fetterne da hjalp Ned med å stjele hester. Men vi skal nå få høre at broren Dan, han var definitivt blant de som var involverte I tyveriene.
Ja, og disse tyveriene gikk I en periode svært godt for Ned og gjengen. For sammen med stefaren George King og de andre medsammensvorene så skal Ned ha stjert og solgt 280 hester.
Uten at jeg vet, det høres ekstremt mye ut.
Det gjør det jo, og det jo en enorm opptrapping da, fra en som ble tatt på, for å ri på en ulovlig hest.
Ja, farehasses hadde bare stjålet en kalv og noen griser.
ja. Men dessverre fornøyd så skulle han snart bli tatt av politiet igjen. Den 18. september 1877 ble nemlig Ned stoppet for å ha ridd langs en gangvei i beruset tilstand.
Du enig at det liksom... De ender med å bli tatt for litt sånne dårlige ting.
Ja, og det jo noe som ofte skjer i gangsterpodden. Ja. Altså skattesnuske til Capone og hele den pakka
ja.
Her. Men det virker jo som mye av dette kunne vært unngått da. Og da presterte Ned attpå til å havne i et basketak med politimennene som førte han til det lokale tinghuset.
Og derfor så mottok Ned en klekkelig bot, kan vi jo si da, før han deretter ble løslatt nok en gang. Men bare dager etter denne løslatelsen så innså politiet at Ned var en del av da gjengen som sto bak da hestetyveriene, og derfor så ble han da formelt etterlyst.
Ja, og en annen mann som også ble etterlyst var Neds stefar George King. Og derfor så skal King ha gått fullstendig under jorda, og sånn vi forstår det, så ble King faktisk aldri sett igjen i staten Victoria.
Og samtidig som King forsvant, så skjulte Ned seg i lokalområdet rundt Greta, men da politiet begynte å lete etter Ned, så fikk en konstabel ved navn Fitzpatrick ordre om å besøke Kelly-familiens gårdsbruk. Og her håpet da Fitzpatrick å kunne arrestere Neds yngre bror, Dan, for nettopp hestetyveri. Og da gikk det innledningsvis akkurat slik Fitzpatrick hadde håpet, for da han da ankom gården, så støtte han på Dan Kelly.
Som dermed ble pågrepet. Men før Fitzpatrick rakk å forlate gården med Dan, så ankom Ned Kelly. Og da Ned kom stormende gjennom ytterdøra, så avfyrte han revolveren sin mot Fitzpatrick. Men til sin store skuffelse så bomma Ned, og da brøt det ut nok et basketak.
Ja, og i disse tumultene da, så skal Ellen Kelly ha klappet til Fitzpatrick med en spade.
Dette familien sin, altså. ja. Du må huske at faren ble straffet for, var det grisetyveri?
Ja, griser og kalv.
Sendt til Australia. Og så er det i hvert fall to av sønnene som blir med i denne gjengen. Tre av sønnene var det vel? Og så kommer moren og begynner å denge løs på politiet,
ja, ja.
Og stefaren har vært med i gjengen.
Og fetterne.
Ja.
Og dermed så klarte Ned å avfyre to nye skudd. Og denne gangen så ble Fitzpatrick såret i det ene håndleddet.
Altså, det virker som mye dårlige skyttere i denne episoden.
Ja, jeg er usikker på hvor bra disse håndvåpene faktisk var. Mm. Og med det så ble jo Fitzpatrick overmannet.
Ja, og her fikk Ned, Ellen og Dan hjelp av to menn som kom løpende til for å hjelpe. Disse mennene heter Bill Skillian og Brickley Williamson.
Du enig at disse navnene passer? Altså, skulle du lagd en western, ja. Så hadde du valgt sånne navn.
Ja, man skulle jo det. Og det jo også ganske påfallende at de kommer ikke til for å hjelpe politimannen som i ferd med å bli skutt på og banket opp.
Du enig at Bricky Williamson høres ikke ekte ut?
Det gjør ikke det.
Det er for bra.
Ja, ja. Bill Skillian også. Zillion, million, ja. De kom jo da for å hjelpe Kelly-familien, fordi Bricky Williamson, han var en av Kelly-familiens naboer, mens Bill Skillian, han var svogeren til Dan Kelly.
Selvfølgelig var han det, og deretter var spørsmålet hva som nå skulle gjøres med konstabel Fitzpatrick. Og da ble det til slutt slik da at Kelly-familien valgte å slippe Fitzpatrick fri, og det overrasket meg litt.
Meg også.
For da de hadde stelt sår hans, så forsøkte familien å true Fitzpatrick til å la være å rapportere alt som hadde skjedd.
Ja, og deretter ble Fitzpatrick sendt av gård igjen med hesten sin, og i løpet av kort tid så ventet han tilbake til politistasjonen. Og her valgte selvfølgelig Fitzpatrick å oppgi sannheten om hvordan han hadde blitt angrepet.
Resultatet av det var at Ellen Kelly, Bricky Williamson og Bill Skillian ble arrestert, før de så ble dømt for medvirkning til drapsforsøk. For sin deltagelse så fikk Ellen 3 år straffarbeid, mens Williamson og Skillian fikk 6 år i fengsel hver seg. Høres ikke så i westernfilmene, så virker som de ofte blir hengt.
Ja, det er heng først og spør etterpå, ja, egentlig.
Men det i USA, da.
Det er det jo.
Ja.
Og ikke en straffekoloni.
Nei.
Men når det gjelder Ned og Dan, så kan jeg fortelle at begge brødrene klarte å gjemme seg for politiet, og i løpet av kort tid så fikk brødrene selskap av to venner ved navn Steve Hart og Joe Byrne. Noe som ble starten på det som huskes som The Kelly Gang, og det trenger vel ingen nærmere oversettelse.
The Kelly Gang er ganske kult navn.
Det det, ja. Og jeg vil tro at de hardere enn The Kelly Family, hvis du husker dem fra topplistene på 90-tallet.
Husker det jeg, mens Neds nye gjeng da gjemte seg i det som het, og dette høres også ikke ekte ut, Bullock Creek.
Alt for perfekt,
Vestland. Ja, det så perfekt, så begynte de da å tjene penger på å fremstille whisky. Ja. Det høres også made up it.
Ja, og det må jo ha vært i sånne eiketønner med x antall x'er på, holdt jeg på å si, avhengig av hvor sterk den var.
Ja, og jeg tror den var ganske sterk, ja. Jeg tror ikke det, ja. Og på toppen av dette så fikk de også hjelp fra lokale sympatisører, og derfor så hadde nå gjengen god oversikt over alt som rørte seg nettopp rundt Bullock Creek. Noe som skulle komme svært godt med.
Ja, for i oktober 1878 så ankom fire politimenn Bullock Creek på leting etter gjengens skjulested, men dessverre for politimennene så ble de tatt i bakhold av The Kelly Gang, og da endte det med at Kelly-gjengen de skjøt og drepte politimennene Thomas Lonergan, Michael Kennedy og Michael Scanlan.
Alle navn for perfekt der.
Ja, bare...
Det ble sjokkert.
Bare vent til det neste, Jim.
Yes, for likevel så klarte den fjerde politimannen, Thomas McIntyre, å flykte med livet i behold. Og deretter så tok McIntyre seg til nærmeste politistasjon, selvfølgelig gjorde han det. Og i løpet av kort tid så ble det da sendt ut en ny politipatrulje til Bullock Creek. Og her fant man så likene til de tre drepte politimennene, som hadde blitt plyndret for både våpen og alt annet eiendeler.
Og kort tid etter dette så mottok politiet faktisk et brev fra Ned Kelly. I dette brevet så hevda Ned at, og dette kanskje vanskelig å selge inn når du har vært med å drepe tre politimenn.
Det veldig vanskelig.
At han hadde handlet i selvforsvar. Men ifølge Thomas McIntyre så var det Ned og gjengen hans som hadde angrepet politimennene først.
Og dermed så ble Kelly-gjengen formelt erklært som outlaws, altså lovløse. Og da ble det jo selvfølgelig som man i en god western må ha. Man må ha en offentlig dusør, så får man disse deilige wanted-plakatene. Mm. Og dusøren, den var på 2000 pund, og det må jo være masse, masse penger basert på det vi har hørt tidligere.
Ja.
For det ville tilsvart i dag 3 millioner kroner.
Ja, og det en såkalt dead or alive-greie her, altså det var fange eller drepe.
Oh, yes.
Men det ble ikke noen enkel oppgave å fange eller drepe Kelly-gjengen, for i løpet av den neste tida så gjengen seg nødt til å finne et nytt skjulested, og mens de var på reisefot så bestemte gjengmedlemmene seg for å rane en bank i småbyen Euroa.
Ja, der Kelly-gjengen da tok en rekke gisler, før gjengmedlemmene da forlot den lokale banken med 2260 pund, noe som tilsvarer selvfølgelig mer enn de nevnte 3 millionene, rundt 3,5 millioner kroner. Og i ukene etter dette ranet da, så sendte Ned så et nytt brev, og det her stil altså. Ja. Nytt brev til de australske myndighetene.
Ja, og i dette brevet så anklagde Ned politiet, både for korrupsjon og for å ha trakassert familien hans. Det noe med virkelighetsoppfatningen her, ja. Føler jeg. Og da svarte politiet med å intensivere jakta på Kelly-gjengen. Derfor ble det sendt 58 nye politimenn til den delen av Victoria der Neds gjeng befant seg, og dermed økte antallet konstabler i denne regionen til nøyaktig 217 stykk.
Og hadde historien endt her, så hadde dette vært en vill historie.
Ja.
Ja. Men det endte jo ikke her.
Nei, det kommer mer.
Ja da, for... Nettopp på denne måten med å da sette inn såpass mange mann, så ble det mulig for politiet å ha ekstra vakter i forskjellige banker i området. Noe som da på ingen måte hindret Ned fra å planlegge et nytt bankran. Denne gangen så var målet en bank i byen Gerildery. Gerildery.
Og i Gerildery...
det skrives J-E-R-I-L-D-E-R-I-E. Ja. Gerildery.
Gerilderie.
Ja.
I hvert fall der slo Kelly-gjengen til den 10. februar 1879, og da gikk de til verks utkledd som politimenn.
Genialt.
Ja, det er freidig. Det hadde jeg gjort. Og det gjorde det jo enklere å ta seg inn i banken uten å vekke mistanke.
Men da Ned iverksatte planen, så sørget gjengen hans da for å også nok en gang ta en rekke gisler. Mm. Mens gislene ble holdt fanget, så gikk Ned gjennom bankvelvet, og før politiet ante hva som foregikk, så red Ned og de andre kameratene hans av gårde med det som igjen tilsvarer omkring $2,000, altså 3 millioner kroner. Mm. Og deretter så skulle det da gå over et år før Kelly-gjengen ble sett igjen.
Men selv om Ned ikke ble sett, så sørget han for å bli lest, for I tida etter bankranet I Gerildery, så sendte han nemlig nok et brev til myndighetene, og I dette brevet hevda Ned igjen at familien hans hadde blitt utsatt for trakassering av politiet.
Nå sa du det stedet litt for bra.
Hæ? Jeg kan ikke annet enn å beklage. Ja. Men I tillegg til anklagen om trakassering, så klagde Ned også over det han mente var myndighetenes dårlige behandling av fattige gårdseiere. Mm. Så jo politikk oppi dette her også. Og I møte med politiets påståtte maktmisbruk, så mente Ned at han hadde rett til å gjøre opprør mot staten.
Ja, og for å undersøke hvor mye han da foraktet det lokale politiet I Victoria, så sørget Ned for å beskrive politiet som store, stygge, feithalsete, wombat-hodete, stormagete, fuglebeinte, smalhoftede, spaltefotede sønner av irske fogder eller engelske jordeiere. Hva som var negativt og positivt å være har tydelig forandret seg med årene.
Ja, dette var en utrolig gammeldags måte å raljere på negativt vis på.
Hvor lite lei det hadde blitt hvis noen hadde kalt deg for en smalhoftet engelsk jordeier?
Det hadde ikke gått sånn veldig hardt inn på meg, egentlig.
Nei, irsk fogd, da?
Ja, nei, jeg hadde tatt det på strak arm, altså. Men nok en gang så svarte de australske myndighetene med å intensivere jakta på Kelly-gjengen, og derfor ble den utlovede dusøren for å ta gjengen, død eller levende, nå økt til, endelig skal vi si noe annet enn 2000 pund, 3 millioner kroner, den ble økt til 8000 pund. Som I dag tilsvarer en god del over 8 millioner kroner.
Og det som slår meg da, dette her jo da mer enn alt det vi har pratet om til sammen.
Det sant.
Mm. Så I det vi da spoler frem til 1880, hadde politiets jakt på Kelly-gjengen likevel ikke gitt noe særlig til resultater. Men I juni 1880 så mottok politiet Victoria en rapport fra en informant ved navn David Kennedy. Og Kennedy, han hevdet da at Kelly-gjengen hadde laget skuddsikre rustninger, og disse her, Morten, har jeg googlet ganske mange ganger, faktisk, for jeg veldig fascinert av disse. Og disse var laget da av jordbruksutstyr.
Jeg skjønner googlinga.
Ja, og disse rustningene planla gjengen da visst nok å bruke til å gjennomføre enda et bankran.
Likevel så avviste politiet Kennedys påstander som useriøse, Derfor fikk Kennedy sparken som politiinformant.
Tenk deg å få sparken som informant når du egentlig leverer ok med info da.
Ja, ok er å underdrive. Ja. For som vi skal høre, så skulle Kennedys informasjon vise seg å ha noe for seg.
Ja, men før politiet innså dette, så opplevde de da å miste en annen hemmelig informant. Det dreide seg da om et medlem av The Greta Mob ved navn Aaron Sherritt. Fantastisk land.
Ja, men ikke det beste I dag.
Nei, ikke det beste. Som jeg allerede har nevnt, så hadde The Greta Mob nære forbindelser til Kelly-gjengen. Blant annet da ettersom Neds brødre Jim og Dan begge var medlemmer av The Greta Mob.
Og da det spredte seg rykter om at Sherritt var en hemmelig politiinformant, så reagerte derfor Kelly-gjengen kraftig. Til slutt bestemte Ned seg for å ta livet av Sherritt. Om kvelden den 26. juni 1880 så oppsøkte Kelly-gjengen huset til Sherritt, og da gjengen banka på ytterdøra hans, så var det Sherritt selv som åpna døra.
Som deretter da ble skutt og drept med en hagle av Joe Byrne, altså en av Kelly-gutta. Mm. Og dette skjedde da til tross for at det var 4 politimenn I huset til Sherritt.
Det ikke alltid man har... Man tenker ikke liksom stealth og forensics her.
Her det rett og slett å bare plaffe I vei. Mm. Men selv om politimennene var der for å beskytte Sherritt, så ble politimennene så overrasket av situasjonen. Og det virket vel sikkert utenkelig for at dette skulle skje. Så de endte opp med å gjemme seg på Sherritt sitt soverom.
Ja, og det jo absurd nok, men jeg kan jo også si at politimennene de gjemte seg på dette soverommet helt fram til neste morgen.
Og altså her, det ofte vi sier sånn, vi hadde ikke turt sånn, og vi hadde ikke klart det. Vi hadde ikke gjort noe dårlig jobb enn det, eller?
Nei, det kanskje svakeste politiarbeidet jeg noensinne har hørt om.
Ja, det var svagt. Det var dårlig.
Og da disse omsider turte å gå ut av huset neste morgen, så kunne politimennene konstatere at Ned og gjengen hans selvfølgelig for lengst hadde ridd av gårde, men selv om Ned hadde kommet seg unna nok en gang, så regnet han nå med at politiet ville sette inn alt av ressurser for å fange han.
Og det viste seg å være en god antakelse dette, for allerede neste dag så bestemte politiet i Melbourne seg for å sende et tog med 13 politimenn for å fange Kelly-gjengen. Men da toget ble sendt av gårde, så fikk Ned nyss i disse planene, og derfor så bestemte Kelly-gjengen seg for å ta toget i bakhold, mens det da kjørte gjennom småbyen Glen Rowan. En by som per 2021 hadde 1049 innbyggere, så ikke rare greiene.
Ja, det var ikke rare greiene, og derfor var det antagelig langt færre beboere i Glen Rowan da Kelly-gjengen rei inn i byen. Men med det sagt så tok Ned et tosiffret antall gisler da gjengen hans tok kontroll over den lokale jernbanestasjonen, og deretter så var planen hans å sprenge jernbaneskinnene under polititoget når det ankom.
Det er nesten som man ikke tror det er sant.
Det er jo, jeg tror jeg brukte ordet freidig tidligere i dag, men ja, det er noe veldig framoverlent.
Ja, framoverlent.
De skal sende mer politi, ja. Da sørger vi bare for at de aldri kommer frem.
Ja, ikke sant? Det er smart det. Men til Neds skuffelse så fikk politimennene på toget informasjon igjen. Så her er litt sånn der, som prater mye om i spionpodden, hvis dere har hørt om det. Altså dobbeltagenter, til slutt vet man ikke hvilket land de spionerer for. Så var det sånn at politimennene på toget, de fikk informasjon om at Ned planla å sabotere jernbaneskinnene. Hvordan denne informasjonen ble formidlet er noe uklart, men vi vet at resultatet ble at toget stanset før Ned klarte å sprenge det. Deretter så gikk da de nevnte 13 politimennene inn i Glen Rowan til fots. Og med det, Morten, så var nå scenen duket for en klassisk konfrontasjon mellom Kelly-gjengen og politiet.
Ja, og da dette toget aldri kom, og Kelly-gjengen innså at politimennene likevel var på vei, så bestemte de seg for å forskanse seg i et lokalt hotell. Og på innsida av dette hotellet så hadde gjengen flere gisler, uten at vi vet hvor mange det er snakk om.
Altså, virkeligheten er sykere enn fiksjon.
Ja, alltid.
Nok en gang. Og videre da, så etter at disse gislene fikk beskjed om å legge seg på hotellgulvet, selvfølgelig fikk de det, så hørte de plutselig lyden av metallgjenstander som da dunket mot hverandre. Og lyden, den kom fra et bakrom i hotellet, der Ned var travelt opptatt med å iføre seg denne hjemmelagede rustningen da.
Ja, det må ha vært litt av et spektakel. For slik informanten David Kennedy tidligere fortalte politiet, så hadde jo Kelly-gjengen lagd seg rustninger av jordbruksutstyr.
Og til alle dere som hører på nå, jeg regner jo med at 90% av dere hører på mobiltelefonen og har plugger i ørene. Ta så google Ned Kelly og rustninger. Jeg har gjort det nok ganger, men dere må ha det i barken når dere hører på dette her, altså.
Er det Ned Kelly Armor du burde søke på deg, eller?
Ja, gjør det. Og hvis ikke, søk noe annet. Ned Kelly Armor, ja. Gjør det.
Ja. I hvert fall på med disse rustningene så håpet gjengmedlemmene å beskytte seg mot kuler, og for å beskytte hodene sine så iførte Kelly-gjengen seg også hjelmer av jern, som jo ikke var en ny skapning på denne tida. Men slik at det skulle være mulig å bevege seg, så var det ingen gjengmedlemmer som hadde rustning på beina.
Nei.
Så det er jo ganske mye åpent område her. Likevel da, til tross for at dette bare er hode og overkropp, så kom den totale vekta på hver rustning på ca. 44 kilo.
På en måte så var de tidlig ute, på en annen måte så var de sent ute.
Mm.
Du har jo riddere som hadde rustning, samtidig så tror man jo i dag at sånn kevlarvester og mye av dette er helt, helt nytt, men tanken kom jo herfra da.
Mm.
Med det sagt så stilte Kelly-gjengen seg nå opp ved en veranda utenfor hotellet, og ja, sånn dere tenker at dette var, er sånn det var. Som nevnt så bestod gjengmedlemmene av Ned og broren hans Dan, i tillegg til de da to kompisene Steve Hart og Joe Byrne. Datoen for det hele, 28. juni 1880, og da politimennene nærmet seg hotellet, så var klokken, det var ikke dagtid, for det var det jeg hadde trodd, det var om natta.
Ja.
03.00.
Man skal jo snike seg inn i mørket her, men det var jo måneskinn, og på grunn av det så fikk Kelly-gjengen øye på konstablene som kom gående. Og derfor så åpnet gjengen nå ild med revolverne sine, og da politiet skjøt tilbake, så startet en skuddveksling som varte i et kvarters tid, altså 15 minutter lang. I løpet av disse 15 minuttene så ble det avfyrt opp til 150 skudd.
Altså det var litt lite.
Ja, 10 skudd i minuttet.
Jeg holder ikke...
Det 4 mot 13, altså det 17 personer. Som,
ja. Jeg velger å tenke at det var mer, jeg.
Det må jo ha vært det.
De kan jo ikke vite, ingen som satt og talte 150 skudd. Det må ha vært mer. Jeg føler det mer. Ja. Uansett, da skytingen avtok, så hadde en politimann blitt såret i, nok en gang, i håndleddet.
Det tydelig, mye dårlig skyting, altså.
Ja, det mye dårlig. Men tydeligvis, når du holder gønneren sånn, da, så du liksom litt utsatt, sikkert.
Ja, det det, vet
du. Ja, det På Kelly-gjengens side, så hadde da Ned blitt truffet i både venstrehånden og venstrearmen.
Ja.
Så det var, kanskje han var skjevent.
Kanskje.
Han holdt pistolen fremover, liksom. I tillegg så hadde Ned da fått et skuddsår i høyrebeinet, og der vet vi jo de var utsatt.
Ja, rustninga strakk jo ikke dit. Og samtidig så hadde gjengmedlemmene Joe Byrne blitt skutt i ett av beina, noe som fikk Byrne til å trekke seg tilbake til innsiden av hotellet. Og her kunne Byrne konstatere at 3 gisler også hadde blitt dødelig såret i dette kuleregnet. Det var da snakk om en 13-åring ved navn John Jones, og 2 menn ved navn Martin Cherry og George Metcalf.
Vi har jo pratet om MMA tidligere. Tidenes beste MMA-fighter er jo en som heter John Jones. Riktig nok, her er skrevet med J-O-H-N. Navnet han skrives J-O-N. Uansett da, det ble til slutt en pause i skytingen, og da klarte en rekke av de overlevende gislene å rømme. Samtidig som dette foregikk da, så snek en såret Ned seg ut i buskene på baksiden av hotellet. Og mens Ned da gjemte seg mellom disse buskene, så mottok politiet nok en gang forsterkninger, og til slutt så skal Kellingen ha måttet hanskes med opp til 40 politimenn.
Og dermed ble hotellet der Dan Kelly, Joe Byrne og Steve Hart nå forskansa seg, åstedet for en beleiring som varte til godt ut på morgenkvisten, og gjennom timene som denne beleiringen varte, så skal det ha brutt ut sporadiske skuddvekslinger. Og da klokka var cirka 5 om morgenen, så ble Joe Byrne også dødelig såret, i det han var i ferd med å utbringe en skål i hotellbaren, som jo helt normalt under en beleiring, så ble nemlig Byrne plutselig truffet i skrittet av en kule, og det er en bedre treffer enn håndleddet.
Også sånn du ikke tror er mulig. Mm. Etter en skuddveksling i 2 timer, så skal han skåle. uansett, 2 timer til fremover i tid 07.00, så bestemte Ned seg for å gå på offensiven, og nå må vi huske på at de holdt på i 4 timer, og mange av de blør.
Ja, han har jo blødd fra både høyre beinet og venstre armen og venstre hånda i disse 4 timene.
Og noen blør fra et annet sted også, og utstyrt med en revolver i hånden, så kom han derfor stormende, akkurat sånn dere tenker, ut av buskene, mens han da fyrte løs mot politiet.
Ja, og det har blitt sagt at han hadde en i hver hånd, faktisk.
Ja, ja. Og selv om politimennene traff Ned i brystet flere ganger, så prellet kulene selvfølgelig av rustningen hans.
Det funket.
Ja, om det funket, ja. Og dessuten, det det som slår meg, hadde jeg vært en av politimennene og sett Ned i denne rustningen, hadde blitt livret, hadde løpt. Hvis de var redde i det der huset og de gjemte seg inn på et rom, her hadde jeg løpt. Og derfor så forsøkte Ned å bevege seg sakte, men sikkert tilbake mot hotellet, samtidig som broren Dan og kompisen Steve Hart også åpnet ild mot politiet.
Men etter i underkant av 30 minutter med skyting, så ble Ned omsider felt av 2 hagleskudd som traff de ubeskytta beina hans. Og da Ned gikk ned for telling, så ble han straks fanget av politiet. Deretter ble Ned båret til den lokale jernbanestasjonen, hvor han så fikk behandling av en lege.
Samtidig da så bestemte politiet seg for å brenne ned hotellet der Dan Kelly og Steve Hart fortsatt holdt stand.
Da har du fått nok.
Da har du fått nok, og jeg skjønner på sett og vis at de gjorde dette her. Og da før hotellet ble satt fyr på, så hadde Dan og Steve heldigvis da sluppet fri de siste 30 gislene som da var på innsiden. Men da brannen startet, så nektet Dan og Steve å overgi seg, og derfor så ble de værende på innsiden av hotellet, mens det rett og slett brant helt ned.
Og da politiet gjennomgikk ruinene få timer senere, så fant man de brente likene av både Dan Kelly og Steve Hart, og dermed var det jo blitt satt en mildt sagt brutal stopper for The Kelly Gang. Men likevel så ble det endelige punktummet først satt da Ned Kelly ble stilt for retten.
Altså ganske hard når du velger å... Og bare være inne i flammene der i stedet for å gå ut.
Det er jo en hard gjeng da. Altså vi må huske at Ned Kelly før han gikk på dette motangrepet hadde blitt skutt 3 steder.
Ja.
Og så ble han skutt med hagle i beina. Og han lever til å se rettsaken.
Ja. Nei, ja, det er andre tider ja. For da Ned kom til hektene fra skadene sine etter hvert, da, så ble han ført foran en domstol I Melbourne. Og rettssaken mot Ned, den startet 19. oktober 1880, og da ble Ned tiltalt for å ha skutt og drept de tidligere nevnte politimennene Thomas Lonningen og Michael Scanlon.
Og da dommen falt, så ble Ned funnet skyldig og dømt til ikke straffarbeid, ikke fengsel, men westernklassikeren henging. Da dødsdommen ble kunngjort, så avsluttet dommeren med ordene «Måtte Gud vise nåde over din sjel». Noe som gjorde at dommeren fikk følgende respons fra Ned. «Jeg vil gå litt lengre enn som så ved å fortelle deg at vi ses der jeg nå skal». Og da det grunn til å anta at han mente at jeg ser deg I helvete, dommer.
Nok det han mente. 11. november 1880 så ble dommen så fullbyrdet. Denne dagen ble nemlig den 25 år gamle Edward Kelly henrettet I Melbournes lokale fengsel. Titt det, 25 år bare.
Jeg rakk å oppleve en del.
Oh yes, og når det da gjelder hans siste ord, så kildene noe uenige, men det har blitt hevdet at Ned sa følgende det han ble hengt. Sånn livet.
Og med det så vi ved veis ende, men dersom noen av dere som hører på sultne på mer stoff om Ned Kelly, så må man jo selvfølgelig google som Jim har anbefalt, men vi har også et filmtips. Det da filmen som rett og slett heter Ned Kelly fra 2003, hvor ikke ukjente, og også I likhet med Ned Kelly, en avdød australier, Heath Ledger, spiller Ned.
Ja, jeg må se den på nytt, jeg så den I 03, og det en stund siden.
Det en stund siden. Det 20 år I disse dager.
Ja, det meget. Vi har en gangsterlåt denne uken også. En av de artistene hører mest på om dagen, nemlig Colter Wall, med en sang som heter Kate McCann. Det kanskje litt sånn der amerikansk cowboy, men jeg føler at det vi har vært gjennom I dag kunne like godt vært I USA.
Ja, det kunne det, altså.
Jeg trodde jo det var det før vi skulle lage episoden. Jeg trodde alt om Ned Kelly var fra USA, så feil tok jeg.
Hvis man hadde hatt teknikken da, til å bytte ut lydord, sånn som man ville hatt I et Word-dokument for eksempel, og bare erstatte for eksempel Victoria med Texas og Melbourne med Dallas og så videre, man hadde ikke merket noe.
Jeg helt enig med det. Folkens, jeg håper dere likte dette her. Ønsker dere mer av... Det her jo en meget god episode, men vi har mye annet som vel så bra I ikke bare denne podcasten, men også I Storepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, Spillpodden, True Crime-podden. Det mange podcaster blitt I
Fryktelig
appen
mange.
Untold, ja. Og så har vi en ny godsak som på vei inn I Untold, nemlig samlingen av Japan.
Ja, der det altså, like mye som denne episoden var full av klassisk western-opplegg, så det, altså det ninjaer, det samuraier, det rituelle selvmord. Det
mye rituelle selvmord.
Alt du forbinder med japanske middelalder.
Masse av noe vi har lite av. Ære.
Ja.
Stolthet. Egentlig ganske spennende. Og ikke det jeg trodde det skulle være.
Nei.
Folkens, rate oss gjerne på iTunes og Spotify. Hør på oss I Untold. Dere kan nå få 30 dager gratis prøveperiode. Så... Høres vi der inne.
Det gjør vi. Men Jim, ikke sov med fiskene.
Men hold deg gangster.
Ha det bra.
Ha det.
Moderne media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale. Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.